Qalam birdan gapiramiz. Yaponiya iqtisodiyoti joriy yilning yanvar oyidan martigacha sadr va ikkina barigli daraxtlarning gulchanglariga aholining allergiyaga chalinishi tufayli 383.1 milliard yen zarar ko'rdi. Bu haqda Deutsche Life sug'urta kompaniyasi qo'shidagi iqtisodiy tadqiqotlar instituti hisob-kitoblariga tayanib Nikkei gazetasi xabar berdi. Tadqiqot muallifi Tisihoro Nagahama iqtisodiy yo'qotishlar yapon aholisi bahorda asosan o'z uylarida ovqatlangani bilan bog'liq deb taxmin qilindi. Shu munosabati bilan umumiy ovqatlanish va ko'ngilochar tarmoqlarning daromadlari kamaygan, shuningdek transport oqimlari qisqargan. Yaponiyada polinos milliy xastalik deb ataladi. Bu ko'zlarda shuningdek quloq kanallarida burun o'qishi, aksirish va qichishishga olib keladi. Millionlab fuqarolar bahorda allergiyadan aziyat chekadi. Yapon sadri daraxtining changlanishi kuchli allergiya qo'zg'atadi va uning alomatlari bir necha oy davom etishi mumkin. Bu kabi holatlar Yaponiyada jiddiy muammo sanaladi. Hukumat bunga qarshi bir necha choralar ko'rishga uringan. Xususan, joriy yilning may oyida hukumat mamlakat aholisini polinozdan xalos qilish uchun kelgusi 30 yil ichida daraxt gulchanglari chiqindilarini 2 barobar kamaytirishga va'da bergan edi. Qayd etilishicha, 10 yil ichida yosh sadr daraxtlarining 90%dan ortig'i o'rnini kamroq gulchang hosil qiluvchi daraxtlarga almashtirishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.